Kaut mēs nekad nenodotu savus brāļus un māsas, kaut mūsu valsts vīri būtu nevis pret mums, bet ar mums.
Viņš ienāk manā mājā, novelk melaiķim nost uz valku un teic, lai pašu jantas tam par garu. Viņš ieiet puķu dārzā, norauj ziedus vienā krāsā, iedod spaini, saka, kopā laistīsim. Un tautu meita skaju lūdz, lai nodur to, kurš viņu sūdz, un vēlāk kas nāks viņu mierināt. Pēc tam redzot viņu guļam, apseksim ar egļu skujām, domājot, kādēļ tā notikās. Ienāca tie mājās, aizvēr atciet logiem, aizkarus un savu spuldzi griezto skrūvēja. Tad aizslēdza tie durvis, lika gaidīt līdz nāks burvis, atslēgt ilūziju vārtu zārā. Nu dubļi, kurus bridām reiz, kā nāves sagaidot mūs vēl.